inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
sinaunan umur, watak lan sifat, perangan kapindho. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sinaunan Umur, Watak lan Sipat Perangan Kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, sinaunan watak lan pikirane wong. Saben anak sing dilairake menyang jero donya iki nambahi tanggung jawabe wong tua. Solah bawane, kekarepane, watake kudu disinaoni. Kuwasa wong tua kanggo mbedakake iku, kudu diwulang kanthi temenan, supaya dheweke disanggupake kanggo nyegah kekarepan sing salah, lan ngrembakake pangroso-pangroso sing becik, lan prinsip-prinsip sing bener. Kekejeman utawa kekasaran ora diperlokake jroning pakaryan iki. Pangendalen awak kudu dirapuk lan ninggalake kesan ing pikiran lan atine anak-anak. Para sederek, sinaunan watake anak. Anak-anak kudu terus diamping-ampingi, nanging sampeyan ora perlu ngejarake dheweke weruh menawa sampeyan tansah ngamping-ampingi dheweke. Sinaunan watake saben anak sing nyoto jroning seserawungan siji karo liyane. Lan banjur mbuti toyowo kanggo ndandani kesalahan-kesalahane kanthi cara menehi pangatak-atak marang sifat-sifate sing kosok balene. Anak-anak kudu diwulang menawa ngrembakane kapisan jasmani lan uga pikiran kumantung marang dheweke dhewe ya iku kasil upaya. Dheweke kudu enggal diwulang menawa kapakian iku ora ono sakjroning kemareman sing mentingake awak, iku mewujudake asil nindakake kewajiban. Ing wektu sing padha, ibu kudu ngupaya ndadekake anak-anake bagya. Para sederek, kabutuhan mental ya iku padha wigatine karo kabutuhan jasmani. Saperangan wong tua kanthi nastiti nglateni kabutuhan sing sawetara saka anak-anake kanthi manis budi lan kanthi setya dheweke ngrumat anak-anake ing wektu lara lan dheweke duwe anggepan menawa dheweke wis nglaksanakake kewajibane. Ing bab iki dheweke gawe salah. Pakaryane nembe wae diwiwiti. Kabutuhan pikiran kudu dilateni. Bab iki mbutuhake kawasisan kanggo nggunakake obat sing sakpantese kanggo marasake sawijining pikiran sing tatu. Anak-anak duweni ujian-ujian sing podo abote kanggo diadepi lan podo nyusahake kaya sing diadepi dening wong-wong sing luwih dewasa. Wong tuane dhewe ora tansah duweni pangrasa sing podo saben wektu. Pikirane kerep susah. Dheweke makaryo kanthi disartani pamawas lan pangrasa-pangrasa sing salah. Setan nyerang dheweke lan dheweke pasrah marang panggodane. Dheweke ngomong kanthi nesu lan kanthi cara sing bisa nuwuhake nesu marang anak-anake lan kadang kala njaluk kakean lan karo ngetume. Bocah-bocah sing ciloko iku sami katunungan roh sing padha lan wong tua ora gelem mitulungi amarga wong tua sing dadi sababe kasangsaran iku. Kadangkala kabeh katon salah. Nang endi wae ana pangersulan lan saben wong duwe wektu kang nyusahake lan ora bungahake. Wong tua nyalahake anak-anake sing ciloko iku lan mikir yen anak-anake ora manut lan ora bisa dikendaleni. Bocah sing paling nakal ing donya, kamangka sejatine dheweke dhewe sing nyebabake masalah kasebut. Para sedherek ingkang kinasih, ngrembakakno sifat sing nyenengake. Pikiran sing ora seimbang, sifat sing gampang nesu, pangresulan, ati srei lan sujono, kabeh iki nyekseake anane kalirwan ing sisih wong tuwa. Watak sing ala iki bakal nekake ora bagiane marang sing duweni watak iku. Saibo akehe wong gagal entuk saka kanca lan sakabate se sing bisa dheweke entuki. Saumpamane dheweke duwe sifat sing luwih sumeh. Saibo akehe wong sing nuwuhake karibetan neng endi wae dheweke lunga lan jroning pakaryan apa wae dheweke katut. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Bye.
Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawuh, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawuh.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti Yesus ndadelakake Sang Rama
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti Yesus ngratelakake Sang Rama. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Yohanan pasal 17 ayat 6 yaiku kawula sampun nglairaken asma patuko dhateng para tiyang ingkang patuko paringaken dhateng kawula saking jagat. Para sedherek ingkang kinasih, menawa wong mlarat lan ora sekolah, ora kuwowo mangerteni kitab suci, mula misi Sang Kristus menyang donya iki tanpa guna. Awit panjenengane ngandika, Rohe Pangeran Allah ana ing ingsun. Awit Sang Yehuwa wis njebati ingsun, ingsun kautus martakake kabar kabungahan marang para wong kang nandang sangsara, tuan rumeksa marang wong-wong kang padha remuk atine, ngundangake lepasing para tawanan sarta mulihake pandulu kang wuto mardikake dheweke kang ketaton. Para sederek, dawuh kanggo nyelidiki kitab suci kang Kristus ngendikake ora mung kanggo wong-wong Farisi lan ahli Taurat, ananging marang warga biasa kang ngubengi panjenengane. Menawa kitab suci tutu kanggo dimangerteni dening saben golongan masyarakat, budewe esuke utawa melarat, apa perlune juru wilujeng dawuh nyelidiki kitab suci? Apa untunge nyelidiki samu barang kang ora bakal pernah dimangerteni? Para sederek, jejibahan saben wong kang sregep ya iku nyelidiki kitab suci. Kudu ngerti dewe-dewe kanthi mesti syarat-syarat kanggo oleh keselamatan. Wong-wong Farisi lan guru-guru agama wis nyimpang utawa nalisir banget saka karakter Allah, temahan perlu tumrap Sang Kristus kanggo rawuh ing donya makili Sang Rama. Lumantar kapinterane, priya lan wanita dituntun setan kanggo mapanake sifat-sifat pepeteng marang pandulune. Nanging juru wilujeng busek maneh kabeh pepeteng dedet kang wis diolesake setan iku, satemah panjenengane bisa njupuk sunar padang kamurahan lan tresno asih kang asale saka Gusti Allah kanggo kita. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kristus ngagem sifat awujud manungsa supaya pepadang lan sunar tresnane ilahi ora numpes umat manungsa. Nalika Musa nyuwun, Patuko muki karsawa ngatingalaken kamulian Patuko dateng kawula. Panjenengane dipapanake ing selane watu lan Gusti Allah tindak langkung ing ngarepe. Nalika Filipus nyuwun Sang Kristus kanggo nuduhake Sang Rama marang dheweke, panjenengane ngandika, Sing sapa wis ndeleng aku, iku wis ndeleng Sang Rama. Para sederek, jroning basa prasaja, juru wilujeng mulang donya menawa alusing budi, welas asih, tresno kang dikatonake dening panjenengane marang umat manungsa, yaiku sifat ramane ing swarga. Doktrin sih rahmat apa wae kang dingendhikake panjenengane, janji sukareno apa wae, tumindak tresno ngendi wae, toyo tarik luhur apa wae kang dikatonake panjenengane, duweni punjer jroning Sang Rama. Ing jroning diri Sang Kristus, kita ndeleng Gusti Allah langgeng, melu ing sawijining kegiatan kamurahan tanpa wates marang manungso, kang wis tumipo jroning dosa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pinggih panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 7